Harkivas apgabala Kopanku ciema iedzīvotāji stāstīja, ka Krievi iebrucēji savākuši bojāgājušo līķus visā ciema apkārtnē. 13. aprīlī viņi tos atveduši uz masu kapa vietu divās kravas automašīnās. Ar ekskavātoru izrakuši līdz 3 metrus dziļu bedri un tur izgāzuši mirstīgās atliekas. Pēc tam apbedījuma vieta tikusi nolīdzināta ar tankiem. Masu kapā esošās militāra personas pēc civiliedzīvotāju teiktā gājušas bojā kauju laikā. Masu kapā esošo cilvēku nāvis iemesls tiks noteikts tiesu medicīnas ekspertīzē.